Að lestri loknum. 1. Findu Helgafellssveit á kortinu. Í hvaða landsfjórðungi hún? 2. Sagt að Árni hafi verið allra sveita kvikindi. Hvað átt við? Kannastu við þetta orðatiltæki í aðeins annari mynd? 3. Skrifað upp vísuna. Mertu við ljóðstafi og rímorð, einnig innrím. 4. Hvers vegna héldu presturinn og dóttir hans að Árni væri stórhöfðingi? 5. Sambúð Árna og prestdóttur ekki getið. Gerðu stutta grein fyrir hvernig hún kynni að hafa gengið fyrir sig. 6. Í sögunni má finna boðskap. Gerðu grein fyrir honum. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Kom kerlingaskruggan móðir Árna til dyrana.